ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታንኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ኢጋን ነጌፈቶታ የሮ ከነት ዋቀዮ አና ፍስኒፊ የሮ ቆፔሴ የሮ ትኑትዱበቱ ገረው ፊሳቲቲ የሮ ትኑቡቱ የሮ ከናዳ ከናፊ አባን ጃለለ ጉዳኑፍ ቀባ አኩማ አባን እጆሌሳ ጃለቱ ኢሰጫላትዩ ዋቀዩ አባኑ ጃለታ ከናፍ ጃለለሳ ዱቢ ሰገሌሳ ኑትዱበቹ ራኒ የሮ ኑፍ ከነራ ኑይሞ ገመኬኛን ሐረ ዋቀዩ ከራይቲ ኑትዱበተ ጀኔ ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ሴረው መማ በቆና ኩለ ሰገልፉ ለኔድ ያኔራ ከናፎሊን ቱራን አፌራ ከኝ
ከበጀሞ ደጌ ፈቶ ተኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org /oromojedu banatani egifachu akadendesen kabajan isin bexisna
me waqayyon wali wajjin kadanna ya waqayyo abba hunduma dendesu makail make yesus kristos in galgalaknat sikadanna kadanna tokko tokko kenyanuf dagei yero kananif dagefattonni ko wali galle ya waqayyo garaket iyina maqaa Yesuus Kristos ilma keetitiin cubbuu keenyatti nu qulleessuun jaalala kee nuufaa ta'u araarri kee dhugaan nurrattaa ta'u yaa Waaqayyo galanni fulfinni siifaa ta'u ija jaalalaatiin karaa Yesuus Kristos waan nu ilaaltuuf gooftaa Yesuus araara nuu gooteefis ulfaadhu egaan yaa Waaqayyo galgala kanatti tokko tokko keenyatti dubbii jireenya isa ta'e sagalee kee keessaa nutti dubbadhu si dhaggeeffanna yaa Waaqayyo akka tijiraan nuufis atimmo ayyaana kee nuuf baayisi akka nuti hin dhageenyeef hojii diinaa nu marsanii yaa Waaqayyo gufuu nutti ta'an maqaa Yesuus Kristosin kan rukuta mana haa ta'anii jallinniif hojiin seexanaa hundinuu ibidda waaqarraatiin kan nyaataman haa ta'anii Waaqayyo galannii fulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kristosin aameen. Egan faarfannaa madhageenye faarfannaa obboleessa keenya Cannaqaa Nagarii kan dhiyeenya kana gabaarra oole keessaati isin hafeerre. Kanaaf egaa obboleessa keenya Cannaqaa Waaqayyoo eebbisu jenna. Dhaggeeffattoota amma immoo qo'annoo keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiise gara sa'aarraatti isin deebisa. Qo'annoon keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoobsa 13 irraa eegalee Waaqayyo immoo egaa Abrahaamiin maaliif Saaraan erga lafa guuree booddee amma ani dhugumaan dhala godhadhaa jettee kofaltee jedheetu gaafata. Saaraatu Waaqayyo Abrahaamiin Saaraan waggaa har'aa yoonaa ilma deessi jedheetti mee jennaan attamitti kun ta'uu danda'a anoo dulloomeera lafa guureeraa jettee kofalte. Kanaaf Waaqayyo dhugumaan waggaa har'aa ilma deessi jedhee Abrahaamitti dubbate. Kana malee Waaqayyo erga mana Abrahaamitti keessummeessamanii yookaanis immoo boqotanii waan isaan barbaachisu argatanii booddee gara Sodoomiif Gamooraatti yeroo fuula isaanii qajeelchanii utuu mana Abrahaam irraati fagaatanii hin deemin fuulletti arganii jedha Sodoomiif Gamooraa. Egaan Abrahaam achumatti geggeessee jarreen lamaan erga fuula isaanii achi qajeelchanii booddee Waaqayyo achuma dhaabbate hojjinaa sa'uu jalqabe jedha waan Sodoomiif Gamooraa irratti ta'uuf jiru Abrahaamitti mul'ise. Yommus Waaqayyo yaada isaatti waantani gochuuf jedhu Abrahaamiin nan dhoksaarii jedhee dubbachuusaa argina kutaa keenya darbe keessa. Isa kana yeroonni itti himu Abrahaam immoo yoo qulqulloonni hammasii keessa jiraatan dhugumaan ni balleessitaa jedhee shantamaa kaasee gaafachuusaa ilaallee jirra. Abrahaam Looxiin akka nama qajeelaatti waan ilaaluuf Looxi qajeelaa ta'e warra jallootaa wajjin baduun irra hin jiru jedheetu kadhateefi garuu dura namoota amanamoo achi biyya Gomoraaf Sodoom keessa jiraniif kadhate Abrahaam. Abrahaamii kadhataan gara Waaqayyootti dhiyaachuusaa egaa ilaalle. Seera Uumaa boqonnaa 18 lakkoofsa 23 irratti inni gara Waaqayyootti dhiyaatee dhugumaan nama qajeelaa nama jallaa wajjin lafarraa balleessuuf jettaa jedhee gaafate egaa Abrahaamtu. Kana qo'annoo keenya darbe keessatti ilaalle. Waaqayyo immoo deebisee mandaratti Sodoom keessatti namoota qajeellota 50 yoon argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaaf nan dhiisa jedha. Yommus Abrahaam anillee biyyoodha daaraadhas kana keessaa immoo ija jabaadheen gooftaa kootti dubbachaa jira jedhee of ceephousaa ilaallee jirra. Egaan Abrahaam nama gara laafessa nama qajeelaa ta'usaa jecha inni dubbataa jirurraati sirriitti hubachuu ni dandeenya. Egaa dhaggeeffattoota kun qo'annoo keenya darbe keessatti kan nuti ilaalleedha. Har'a immoo armaan gaditti kutaa har'aaf qopheessine seera uumaa boqonnaa 19 qabannee dhiyaanna. Walumaan ture. Seera uumamaa boqonnaa 19 irraati jalqabna. Uumama boqonnaa 18 keessatti Waaqayyo Keebroon qilxuu Maamree jalatti Abrahaamitti akka mul'ate Abrahaamii jireenya eebbaa akka inni jiraate argineerra. Seenaa kana ka'umsa godhachuudhaan namni kiristiyaana ta'e tokko yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuudhaan jireenya eebbaa jiraachuu akka danda'u qo'annaa keenya darbe keessatti bal'inaan ilaalleerra. Uumamni boqonnaan 19 kun garuu haala addaan kan dhiyaate akka ta'e ilaaluu dandeenya. Boqonnaa kana keessatti biyya Sodoom keessatti seenaa jireenya Looxii ilaalla. Keessummoonni warri Abrahaam simatee ture deemsa isaanii gara Sodoomitti qajeelfatanii sokkanii. Akkuma isaanii biyya Sodoom ga'aniin Looxi isa hammeenyaa fi jallina biyya Sodoom keessa jiru ilaaluudhaanii atattamaanii biyya Sodoom sana keessaa ba'ee akka inni adeemuu fi akeekkachiisan. Looxis akkuma kana dhaga'een haadha manaa isaa fi ijoollee isaa durbaa lamaan fudhatee mandarattii keessaa baqatee ba'e. Kana booddee Waaqayyo ibidda isaa mandara Sodoom irratti gadi roobsee gadi dhiise. haati manaa Looxi badiisa mandara sanaa irra ga'e yookaanis immoo ibidda waaqarraa magaalaa sanarratti gadi roobe isa balleessaa jiru galagaltee waan ilaaltee fi utubaa soogiddaa taatee haftee akkuma sagaleen waaqayyo dubbatu. Asirratti seenaan baay'ee nama gaddisiisu kan biraanii Looxi inni dhiphina guddaa sana jalaa oole ijoollee isaa durbaa wajjinii saalquun namtii yookaanis immoo ijoollee isaa durbaa lamaan bira ga'ee waan saalfachiisaa raawwachuu isaa ilaalla. Boqonnaa kana keessatti nama baay'ee dhiibbaanii yookaanii dhiphinni jabaan irra ga'e argina. Looxi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa ta'uun isaa dhugaa kan ba'ameef ta'uu isaa ilaalleerra. Dhuga ba'umsi kun kitaaba seera uumamaa kana keessatti duwwaa kan dubbatame utuu hin ta'in Phexros ergamaanii waa'ee isaa akkas jedhee dhugaa ba'aafi waa'ee Looxi. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguu fi waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun sababii hojii isaanii isa seeraanii walii hin gallee fi guyyaa guyyaatti isa keessatti ni rakkatti turte jedheetu dubbata Phexros isa dura boqonnaa lama lakkoofsa 8 irratti. Phexros isa dura boqonnaa lama lakkoofsa 8. Looxi bara biyya Sodoom keessa jiraachaa ture jalloota irraa kan ka'e jireenya dhiphinaa fi aariyatamaa jiraachaa ture. Looxi biyya Sodoom yommuu dhaqes ta'e yommuu achii ba'e wanti inni dhabe yookaan wanti itti hirrate akka jiru beekamaadha. Guyyootiin Looxi dabarse guyyaa dhiphinaa fi guyyaa gaddaa turan jechuun ni danda'ama. Looxi yeroo Abraam irraa addaan ba'ee ati jiraachuu dhaqe Abraamin dhabeera. Looxi ammoo gaafa magaalattiin akka gubattu itti himamee achi keessaa yeroo baqatee ba'e qabeenya isaa bara baay'eetti dadhabee achumatti dhiisee ba'e. Kanaaf egaa yeroo ba'us yeroo galus wanti inni dhabe jira kan jenneef. Har'as kiristiyaanonni tokko tokko haala jireenya isaaniitiin yookaan haala naannoo keessa jiraataniin waan tokko tokko jireenya isaanii keessaa yookaan jireenya isaaniitti dhabuu danda'u. Kunis tarii maatii isaanii ta'uu ni danda'a. Nama maatii keessaa hedduu jaallatan dhabuu ni danda'u. Dhuga ba'umsa gaarii qaban ta'uu ni danda'a kan isaan dhaban. Kanaaf egaa kiristiyaanni tokko Kiristoos duukaa erga deemuu jalqabee kaasee wanta inni jaallatu kan isatti hirratu jiraachuu danda'a. Seenaan jireenya Looxi seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Seenaan jireenya Looxi kitaaba seera uumamaa kana keessaa seenaa nama gaddisiisan jiran keessaa isa tokko akka ta'es ni amanama. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu ergamoota mandara yookaan magaalaa Sodomitti akka isaan godhan yookaan maal akka isaan hojjetan ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 19 kana keessatti jechuudha. Ergamoonni Abrahaam bira turanii isa biraa ka'anii yookaan isa biraa ba'anii gara magaalaa Sodoom akka isaan dhaqan seera uumamaa boqonnaa 19 gara jalqabaa irratti ni argina. Kanaaf ammas seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 nan dubbisa. Akkas jedha. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoom ni dhufanii Looxis karra kellaa Sodoom dura in ta'a ture. Looxi yeroo isaan arge simachuudhaaf ka'ee itti adeeme hamma mataan isaa lafa ga'utti qomma'ee fi jedhetu dubbata. Wanti Abrahaam godhe iddoo kanatti Looxis utuu irra deebi'u argina. Kanaaf egaa aadaa isaanii keessatti keessummaa yeroo simatanii akkas gadi gombifamanii simatu jechuudha ulfina kennaniifi. Ergamoonni suni gara mandaraa yookaan magaalaa Sodoom yommuu seenanii Looxi balbala mandarichaa dura ta'a ture. Bara durii keessaa yookaan bara wanti kun ta'e keessaa biyya Israa'elitti namoonni balbala magaalaa ta'anii namoota waa'ee dhimma namaa ilaalan namoota murtii gurguddaa kennan akka ta'e seenaan ni dubbata. Tarii Looxis balbala mandarichaa yookaan magaalichaa kan inni taa'uu fi itti gaafatama kana fakkaatu qaba ta'a. Yommuu ergamoonni sun dhufan ka'ee qomma'ee isaan simate seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti immoo akkas jedha. Gooftolii ko gara mana garbicha keessaniitti as goraatii miilla keessan dhiqattanii akka bultanii fi isinan kadhadha. Bariidhaanis kaatanii karaa keessan irra ni buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee kana ni bulla jedhanii jira. Taa'uu didan bakkee sana bulla malee oliin gallutti jedhanii. Looxi nama keessummaa simatu waan ta'eef keessummoonni kun gara mana isaa akka dhaqanii fi isaan simate. Karaa baadiyyaa irraa miila duwwaa lafa dheeraa waan deemanii fi mana isaatti goranii aara galfatanii miila isaanis akka dhiqaniif isaan gaafate Looxi. Akkuma har'a biyya keenya keessatti keessummaa simatanii miila dhiqaniif bara sanas aadaa Israa'el keessatti kan amaleeffatame akkanuma yookaanis immoo miila keessummaa dhiquudha. Keessummoonni Looxi kun garuu jalqaba mana Looxi ol seenuu fi fedha hin qabaanne ture. Tarii akka Looxi isaan keessumsiisuutti akka inni hin dadhabne yookaan hin rakkanneef jedhanii bakkee sana buluu fi filatan ta'a. Inni garuu Looxi garuu cimsee waan isaan giddisiisee fi gara mana isaatti ni goranii inni immoo buddeena caariggee tolchisiisee irbaata isaaniif ni qopheesse. Isaanis ni nyaatanii jira. Isaan dirqiidhaan manatti ol isaan galchee. Boqonnaa darbee keessatti akkuma ilaallee boqonnaa 18 keessatti jechuukooti Abrahaamiin namoota kana simatee nyaata afeeree ture. Amma immoo Looxi wajjinii maaddeetti dhiyaataniiru. Keessummoonni kun jalqaba gara manaatti ol hin seennu yommuu jedhanii haala naannoo sanaa waan hin hubanne qabu jechuudha. Magaalaan sun kan nagaa qabdu isaanitti fakkaate turte. Looxi garuu magaalaan sun hamaa ta'uu ishee waan beekuu fi gonkumaa ala buluu hin dandeessan lubbuu keessaniif iyyuu baay'ee sodaachisaadha jedhee isaanitti dubbate. Mee har'ammoo bakka Sodoom naannoo keessan magaalota naannoo keessan jiran ilaalaa iddoo Sodoom buusaati. Tarii namni mi'a baatee adeemu tokko mi'a isaa sana fudhatee yoo karaa bukkee bule yookaan cina karaa taa'e balaa hattamiitu isarra ga'a jettanii yaaddu. Taa'uun hafnaan alkan erga sa'atiin darbee booddee magaalaa gurguddaa biyya keenyaa keessa ba'aa baatanii waan qaban baatanii adeemuun hedduu lubbuu namaa du'aaf saaxila. Namoonni yommuu galgalaa'u dafanii magaalota gurguddaa keessaa ol galanii balbala isaanii cufatu. Haalli Sodoomiif Gomoraa immoo kan kanarra caalaa hammaate ture. Kanatti fufnee egaa kan nuti ilaallu hammeenya Sodoom ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 5-4 irra isa jiru nan dubbisa. 4-5 utuu isaan gadi hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoonni jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu nafinii dhufanii manicha ni marsanii jarrisi Looxiin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerrire akka isaanii gadheessinutti gara keenyatti gadi baasaa jedhanii ni wacanii jedha. Gadi nuu baasaa jarreen sanatti akka garaa isaanii itti taphachuudhaafi kun hammeenya Sodoom keessa jiru kan ibsuudha. Cubbuu fi hammeenya Sodoom keessa jiruu fi yeroo sana kaasee yookaan bara sanaa kaasee hamma har'aatti gochaa warra Sodoom jedhame beekama. Hammeenyi sun irraa kan ka'e jechuudha. Har'aa namni gochaan warra Sodoom gaariidha qajeelaadha jedhu tokkollee lafarra jira jedhee yaadu. Akka sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisutti gochaan warra Sodoom kun baay'ee hamaa fi cubbuun kan keessa guuteedha. Looxi gara Sodoom yommuu dhufee yookaan yommuu achitti gadi bu'ee achi qubate haala mandaratti yookaan magaalattii sanaa akka hin beekne beekamaadha. Jalqaba fuula godoo isaa gara magaalaa Sodoomitti deebisee yookaan fuullessee yommuu ijaare gara mandaratti yookaan magaalattii sanaas yommuu ilaale teessuma gaarii kan qabdu tarii daandii gaarii fi manneen gaggaariin kan keessa guute ta'uu ni dandeessita. Bakkee isaan yommuu ilaalanii uummati isaa baay'ee gaarii fakkaata. Hammeenyaa fi jallinaan magaalaa sana keessa guutuudhaan namni magaalaa sanaa baay'ee jallaa ta'uu isaa mul'iseera. Jallinni magaalaa sanaa jallina isa yeroo kamiyyuu caalaa hammaataa ture. Hammeenya magaalattii irraa kan ka'e magaalattiin dheekkamsa Waaqayyo jala galtee jirti. Amma firdii Waaqayyootu ishee eeggata. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu har'a namoonni ilaalcha isaan cubbuuf qaban isa durii qaban irraa adda kan ta'edha. Bara kanaatii fi bara durii yeroo wal bira qabne ilaallu. Baroota darban keessa cubbuun baay'ee sodaatama. Cubbuu fi haala gaarii mijeessinee jirra bara kana keessatti. Kan cubbuu shaakalaa jiran hedduutu jira. Haala mimmijeessuufidhaan waldaan kiristiyaanaas haala kana utuu ilaaltu cal jettee yeroo isheen ija keessa ilaaltu utuu namni cubbuu godhu cubbuu wajjin walii galtee kan teessu fakkaata. Waaqayyo immoo waldaa kiristiyaanaa haala akkasii keessa jirtu hin simatu. Nama dhuunfaas ta'ee waldaa kiristiyaanaas Waaqayyo cubbuu wajjin walii galtee jiraatte taanaan hin simatu. Hubannee yoo ilaallee haalli Sodoomiif Gomoora kaleessaa amantoota har'aa fi akeekkachiisa gaarii waan ta'eef isa kaleessaa irraa baratanii yeroo isaan itti of eegganii yookaanis immoo akeekkachiisa kana fudhatanii yeroo isaan itti qalbii diddiirratan ta'uu qaba ture har'i. Kanaafidha waa'een seenaa Gomoraa fi Sodoom kan isheen achi keessatti barreeffamtee jirtu. Bara har'a keessa jirru kana keessa namoonni baay'een erga ijoollee Waaqayyoo taanee booda cubbuu keessatti yoo kufne yookaan yoo cubbuu laaqqanneyyuu yookaan yoo jireenya cubbuu keessa deddeebineyyuu rakkoo hin qabu jedhanii yaadu. Sagaleen Waaqayyoo garuu kana akka nuti raawwannu yookaanis immoo akka nuti cubbuu keessa jiraannu fi nuun eeyyamu nuun jajjabeessus. Phaawulos ergamaan ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 6:1-2 keessatti egaa ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atuu fi cubbuutti jiraachuu itti fufnaa jennaare kun matumaa hin ta'u. Nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jala jiraannaree jedha. Erga jireenya kiristiyaanummaa keessa seenanii booddee deebi'anii cubbuu jalatti kufuun yookaan ija jabinaan jireenya cubbuu keessa deddeebi'uun baay'ee sodaachisaadha firoota koo. Garuu sabni Sodoomiif Gomoraa jireenya cubbuu keessa jiraachuu shaakaluudhaan ija jabinaan cubbuu raawwachuu jireenya isaanii keessatti amaleeffatanii turanii. Haala kanarraa kan ka'e Waaqayyo adaba isaa ergee saba sana barbadeesse. Akka kitaaba seera uumamaa irraa hubannutti seenaan kun namoonni durii ilaalcha isaan Waaqayyoof qaban yookaan bakka isaan Waaqayyoof kennan sirriitti nutti mul'isa. Nuyi har'a isaanirra kan wayyinu bara ba'eessa keessa waan jirruu fi nu hin ilaallatu jettanii yookaan jenne kan yaannu yoo ta'e dogongorreerra. Nuyi bara araaraa keessa jirra jedhu namoonni baay'een. Kanarraa kan ka'e akka garaatti cobbuu shaakalu. Egaan firoota koo bara araaraa keessa jiraachuun keenya dhugaadha. Garuu utuu beeknu cubbuu keessa jiraannu ree? Kun matumaan ta'u akkuma Phaawulos jedheyyuu. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos cubbuu keenya nuuf baata jettanii jireenya cubbuu keessa hin deddeebiinaa. Dhuguma gooftaan keenya Yesus Kiristoos cubbuu keenya nurraa ni kaasa, jireenya keenyas ni geddera. Warri saamtonni, warri hattoonni, warri qaraxa fuudhaa turanii, warri cubbamoonni gara gooftaa dhufanii akka isaan gedderaman arginaa yeroo baay'ee. Jireenyi isaanis haara'eera. Jarreen kun utuma saamanii saamicha isaanii gidduutti dhaabanii gooftaa wajjin jiraatanii ammoo gara saamichaatti deebi'uu miti. Saamicha isaaniitiin nagaatti jedhanii gooftaa Yesus Kiristoosii wajjin harka wal qabatanii bara jireenya isaanii isa hafe geggeeffatu. Kun deebii gaariidha. Deebi'uu gara Kristositti. Har'aa bara kakuu haaraa keessa jirra. Garuu har'aa wanti nama dhibu haala Sodoomiif Gomoraatu mul'ataa jira. Kun immoo firoota koo magaalaa keenya baay'ee keessatti mul'ataa jira. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 6-7 walii wajjin dubbifna. Yammusii Looxi gara jaraatti gadi ba'ee balbalas of duubaan ni cufe. Jaraanis adaraa yaa obboloota koo, waan jallaa akkasii hin hojjetinaa isaaniin jedhe. Namoonni Sodoom balbala irra dhaabbatanii keessummoota mana keessa jiranii dabarsanii akka isaanitti kennanii fi jabeessanii gaafatanii. Looxi garuu namoota keessummoota dhufan sana akka hin miine, akka hin ajjeefneef yookaan balaa akka isaanirra hin geessifneef jabeessee kadhate namoota sana. Haala Looxi keessa ture ilaalaa. Mandarattiin yookaan magaalattiin keessatti cubbuu kana fakkaatu arguun kan beekamedha jechuudha. Isaan maaliif barbaadan jarreen kana? Waan garaa keenyaa goona ni gadhoomsina jedhanii afaan isaanii keessaa baasanii dubbatanii. Egaan biyya saalfiin keessan jirre, biyya Waaqayyo keessan jirreedha. Firoota koo har'a magaalaan nuti keessa jiraannu maal fakkaata laata? Mee lakkoofsa 8 irra isa jirummoo nan dubbisa. Boqonnaa 19 lakkoofsa 8. Kunoo ani durba lama warra kanaan dura dhiirri bira hin ga'in qaba. Isaan gadi isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'ee isinitti mul'atu isaan irratti raawwadha. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dhiyeessanii fi waan tokkollee isaan hin godhinaa jedheetu utuunni kadhatu argina. Looxi. Lakkoofsa 9 irratti har'a bakka baay'eetti akkuma beekamu bara sana namni tokko keessummaa mana isaatti yommuu simatu keessummaa sanaa fi itti gaafatamaa hundumaa ni fudhata yookaan itti gaafatamaa ta'a. Haaluma kanaan Looxi keessummoota sana oolchuuf jecha ijoollee durbaa ofii isaatii hamma dabarsee kennutti ga'eera. Namni Sodoom yookaan jarreen suni garuu kadhata Looxi kana dhaga'uun barbaanne. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumuruu nuuf wayya. Yeroon keenyas gabaabbataa waan deemeef. Egaa maal godhan jarreen kun? Looxi isaaniin jabeessee kadhateera akka isaan keessummoota sana maaraniif. Garuu isaan jabeessanii didan. Isa kana immoo qo'annaa keenyatti aanu keessatti ilaalla. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee jedhaatiin nuuf barreessa.
Waaqayyo gooftaan jireenya namaatiif yaada gaarii qaba, yaada gaarii qaba, yaada gaarii qaba.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Beekumsa mataasaatti hirkate maaliif jooree dadhabaa? Maaliif jooree dadhabaa? Maaliif jooree dadhabaa? Ati yaaddeef miti, hiddamaateef miti. Kan kakuun Waaqayyoo dafee siif raawwatu gaafanni siif ka'ee dankaraa sibiilaa isa dura naabatu. Lubbuu qaba kakuun lubbuu qaba guyyaan Waaqayyoo yommuu ga'u fiige ariifatee si qaqqaba. Lubbuu qaba kakuun lubbuu qaba. Lubbuu qaba kakuun lubbuu qaba guyyaa Waaqayyoo yommuu ga'u dafee ariifatee si qaqqaba.